Milé sestry, milí bratia, deti, vážení priatelia, ja ďakujem bratovi Peťovi, že ma predstavil. Nie každý z vás ma pozná. A je pre mňa veľkou cťou, že môžem k vám prehovoriť z týchto miest, pretože ešte v útorok dopoludnia som ani len netušil, že tu budem. Ale Božie cesty sú úžasné, krásne a ja som vďačný Pánu Bohu za vás, za všetkých. Skôr než otvoríme Božie slovo, tak ja mám vo zvyku ešte vyprosiť Božie požehnanie. Tak prosím, aby ste zostali sedieť ku krátkej modlitbe. Môj láskavý nebeský Oče, prichádzame pre Teba, pretože túžime uvidieť Tvoju tvár. Drahý náš Pane, chceme otvárať Tvoje slovo. Chceme počuť Tvoj hlas. A my Ti vyznávame, že bez Tvojho Svätého Ducha nie sme schopní ničomu správne porozumieť. Prosím ťa, Pane, teda o Tvojho Ducha, ako aj pre mňa, aby tie slová, ktoré zaznejú, nepochádzali odo mňa. Ale prosím ťa aj o Tvojho Ducha pre celé toto zhromaždenie. Amen. Takže už to tu bolo spomínané viackrát, že dnešná sobota je tu taká menšia zostava. A ono je to spôsobené práve tým, v akom období sa dnes nachádzame. A to je obdobie veľkonočných sviatkov. A aj na sobotnej škole sme to spomínali na začiatku, že vlastne veľkonočné sviatky sú tými najdôležitejšími sviatkami v kresťanskom svete. A ak ich očistíme od všetkých tých tradícií a pohanských vplyvov, ktoré tam môžeme mať, celý ten balast, ktorý na tom je, tak nám zostane posolstvo, ktoré je jadrom evanjelia a kresťanskej viery ako také. A tým posolstvom je vykupiteľské dielo Ježiša Krista. A Ježiš teda predstavuje stredobod vlastne našich životných plánov. Máte tu z vás svoj životný plán? Niekto? Ja som presvedčený, že každý z vás musí mať svoj životný plán, inak by ste tu nesedeli. Aha, už niečo počujem, ale to sú také tie... Ja verím, že je ešte nejaký väčší plán, ktorý máte. Pretože životný plán je dôležitý pre nás. On je ako mapa. A tá mapa, ona nám vlastne ukazuje, kde sa práve nachádzame, ale nielen to, ale aj odkiaľ sme prišli a ukazuje nám aj, kam smerujeme. Čiže bez takejto mapy vlastne my nevieme, kto sme. A keď nevieme, kto sme, nevieme, odkiaľ sme prišli, nevieme ani, kde sa nachádzame, tak môžeme byť veľmi ľahko zmanipulovateľní, pretože nám niekto môže povedať, ale tvoj cieľ je tam. Nie ten. Alebo príde iný, no ale tvoj cieľ je, to musíš ísť tým smerom. Ale my vieme, že našim cieľom je Pán Boh. Ježiš Kristus je tým cieľom. A preto aj dnes sa budeme zaoberať osobou Ježiša Krista. A budeme sa ňou zaoberať čisto iba z listu Židom. Pretože ja som prišiel na to, že tento list Židom, on úžasným spôsobom nám predstavuje Ježiša Krista v jeho plnosti. A je to zároveň aj spôsob predstavenia Ježiša Krista, ktorý je pre nás charakteristický ako pre našu cirkev a môže byť veľmi prínosný aj pre ľudí, ktorí sú z iných cirkví. Pretože mnoho máme spoločného. Mnoho našich pohľadov je spoločných na Ježiša Krista. Ale predsa len máme niečo, čo iní možno v takej miere nemajú. Boli čítané prvé tri verše, ešte si ich neskôr prečítame. Ale najprv ešte k ním niečo poviem. Tieto tri verše predstavujú ako keby taký sumár celého toho listu. V týchto troch veršoch, prvých troch veršoch, je napísané zhrnuté vlastne celý ten list, ktorý ďalej pokračuje. A autor tohto listu postupuje deduktívnou metódou. To je taká metóda, ktorá zo všeobecných skutočností získava skutočnosti konkrétne. Okrem toho, aby sme pochopili, čo to vlastne znamená, existuje aj induktívna metóda uvažovania, ktorou sme zvyknutí poväčšine uvažovať. A tam je to naopak. Tam je to, že z konkrétnych skutočností odvodzujeme skutočnosti všeobecné. Aký je ale medzi tými dvoma metodami rozdiel? Rozdiel je ten, že výsledok induktívneho uvažovania sú tvrdenia, ktoré majú určitú pravdepodobnosť, ale nemusia byť pravdivé. Naopak, pri deduktívnom uvažovaní získavame tvrdenia, ktoré sú istotne pravdivé. V tom je rozdiel. Čiže zo všeobecných skutočností získavame skutočnosti konkrétne. Nie naopak. A takýmto spôsobom si môžeme všimnúť, akým apoštol Pavol, alebo ten písateľ, listu Židom uvažuje. Takže otvorme si spoločne list Židom, prvú kapitolu, a budeme čítať prvé tri verše. Alebo Hebrejom, áno. Vy, čo máte ekumenické preklady, je to list Hebrejom. Ďakujem pekne. Prvá kapitola, prvé tri verše. Kým zadávna, mnohoráz a mnohým spôsobom hovorieval Boh otcom v prorokoch, za týchto posledných dní nám hovoril v synovi, ktorého ustanovil za dediča všetkého, skrze ktorého učinil aj veky, ktorý súc odbleskom jeho slávy a obrazom jeho podstaty a nesúc všetko slovom svojej moci a učiniac si skrze samého seba očistenie od našich hriechov, posadil sa po pravici veličenstva na výsostiach. Aké sú tu hlavné myšlienky? To prvé, čo nám tento text hovorí, je, že kedysi Pán Boh hovoril prostredníctvom prorokov. Druhá myšlienka, ktorá tu je, v posledných dňoch, sme v prvom storočí po Kristu, v posledných dňoch prehovoril v synovi. A to tretie, čo tam je, je vlastne charakteristika syna. Kto je to syn? A tu máme niekoľko atribútov syna. On je plný dedič. Skrze syna bol stvorený svet. Je odlesk otcovej slávy. Je obraz otcovej podstaty. Syn všetko udržiava svojim slovom. Syn vykonal očistenie od hriechov. A syn sa posadil po pravici velebnosti na výsostiach. Teda je tu 7 atribútov syna. 3 z nich sú pasívne, to je, že dedič, je odlesk slávy a obraz podstaty. A 4 sú aktívne. On tvorí, on udržiava, očisťuje a sedí. Môžeme si všimnúť jednu vec. Tvorí a udržiava je obraz syna ako koho? Ako stvoriteľa. Ne? Očisťuje obraz syna ako koho? Vykupiteľa. A môže ešte niekto iný očisťovať ešte? A kňaza, presne tak. A sedí, tak to je zase niečo také, čo nám ukazuje na jeho vládu. Môže to byť ako sudca, čiže zase veľkňaz. Hej. Čiže tu máme 3 charakteristiky Božieho syna. Syn ako stvoriteľ, syn ako vykupiteľ a syn ako veľkňaz. A teraz sa poďme pozrieť, Ako list Židom popisuje Božieho syna, Ježiša Krista, ako stvoriteľa. V prvej kapitole, teraz budeme trošku na preskačku čítať, pretože ten text má koncentrickú štruktúru, čiže on ide od krajov a v jednom verši sa to tam stretne, hej, tie myšlienky. Takže budeme teraz čítať v prvej kapitoli verše 4. až 7. a potom 13. až 14. verš. Takže 4. až 7. verš. Stanúť sa o toľko vytečnejším od anielov, o koľko znamenitejšie meno zdedil než oni. Lebo ktorému z anielov povedal kedy, môj syn si ty, ja som ťa dnes plodil? A zase, ja mu budem otcom a on mi bude synom. A keď zase uvedie prvorodeného na svet, hovorí, a nech sa mu klaňajú všetci anielia Boží. A o anieloch hovorí, ktorý činí svojich anielov vetrami a svojich svetoslužobníkov plameňom ohňa. A 13. a 14. verš. A ktorému z anielov povedal kedy, seď po mojej pravici, dokiaľ nepoložím tvojich nepriateľov za podnož tvojich nôh? Či nie sú všetci svetoslužobnými duchmi posielanými do služby pre tých, ktorí majú zdediť spasenie? Všimnite si, že tieto verše porovnávajú Božieho syna s anielmi. Anieli sú označení alebo prirovnaní k vetrom. A človek vietor nemôže uchopiť. My môžeme sami byť zmietaní vetrom, keď ten vietor je silný, ale nedokážeme ho uchopiť. Ani mu nedokážeme rozkázať. Slovo pneuma, grécke slovo, ktoré je tu preložené ako vietor, má ale aj význam duch. Čiže anieli sú duchovné bytosti a sú prirovnávané k ohnivým plameňom. Nebeskí anieli sú oveľa mocnejší než ľudia, sú človekom neuchopiteľní a často vzbudzujú hrôzu. Spomeňme si len na to, keď aniel Gabriel prišiel a odvalil kameň z Ježišovho hrobu. To miesto strážili rímski vojaci. Prítomnosť jedného aniela spôsobila to, že oni od strachu poomdlievali, poodpadávali. O toľko mocnejší sú anieli než ľudia. Napriek tomu sú oveľa menší od syna. Syn ich prevyšuje vo všetkých aspektoch. Sláva anielov je ohromná, ale sláva Božieho syna ich nekonečne krát prevyšuje. Anieli sú jeho služobníkmi. Ďalší popis syna ako stvoriteľa bude gradovať. Prečítame verše 8. a 9. a potom 11. až 12. Ale o synovi hovorí, tvoj trón, o Bože, na vek veku a berla tvojho kráľovstva berlou priamosti. Miloval si spravedlivosť a nenávidel si neprávosti. Preto ťa pomazal, o Bože, tvoj Boh, olejom plesania nad tvojich účastníkov. A 11. a 12. verš. Oni zahynú, ale ty vždy trváš. A všetky zostarnú ako rúcho a zvinieš ich ako plášť, ako rúcho a budú zmenené, ale ty si ten istý a tvojim rokom nebude konca. Všimnite si, že tu tento text hovorí, že syn je Boh. A v 8. verši je priamo nazvaný Bohom, ktorého trón je večný a ktorého kráľovanie je večné. A je tu zobrazený obraz podstaty Boha. Večnosť, kráľovstvo, milovanie spravodlivosti a nenávidenie neprávosti. On je otcom pomazaný nad všetkých ostatných. Všetko sa pominie, ale on zostáva večný. Posúvame sa pri pohľade na syna ďalej a samotní anieli už v týchto textoch pri pohľade na syna sa nám zdajú úplne zanedbateľní. On prevyšuje všetko. Ježiš Kristus je Boh, je rovný svojmu nebeskému otcovi. A je stále ten istý, nemenný a dokonalý. On je nad časom. A teraz prídeme k tomu 10. veršu, ktorý je vyvrcholením tejto, môžeme to nazvať ako pieseň o synovi ako stvoriteľovi. A ty si, Pane, v počiatkoch založil zem a dielom tvojich rúk sú nebesia. Viete, čo to znamená, keď písateľ píše list Židom a Ježiša tam nazve slovom Kyrios, pane? Pre Žida to je veľmi dôležité, pretože v hebrejčine sa to povie Adonaj. A slovom Adonaj sa označoval Pán Boh. A slovo Adonaj sa vyslovovalo vždy miesto toho najposvetnejšieho slovička v Biblii. A to je miesto Božieho mena Jahve. My to máme v starom zákone ako Hospodin. Nový zákon to odlišuje a dáva Pán. Tento verš je vrcholom prvej kapitoly. Syn je tu jasne označený za stvoriteľa neba aj zeme. On je ten Elohim, ten Boh z prvej kapitoly knihy Genesis, kde je správa o stvorení. On je ten, ktorý svojimi rukami sformoval človeka a vdýchol mu do jeho nozdier dých života. Všetko, čo tu je, je stvorené ním. A ak by sme niekedy zašli na ten najvzdialenejší počiatok, tak by sme tam našli večného syna, ktorý sám počiatok nemá. Evangelista Ján to vyjadril hneď v tom prvom verši svojho evanjelia. Na počiatku bolo slovo. To slovo bolo u Boha a to slovo bol Boh. Ale budeme pokračovať. V druhej kapitole je predstavený syn ako spasiteľ. A všimnime si tie rozdiely. Takže druhá kapitola, budeme čítať verše 5 až 9. 5. až 9. verš. Lebo nie anielom podriadil budúci svet, o ktorom hovoríme. A kto si osvedčil, kde si a povedal, čo je človek, že pamätáš na neho, alebo syn človeka, že ho navštevuješ? Učinil si ho čosi málo menším od anielov, slavou a cťou si ho korunoval a ustanovil si ho nad dielami svojich rúk. Všetko si poddal pod jeho nohy, lebo tým, že mu poddal všetko, nenechal ničoho jemu nepoddaného. No teraz ešte nevidíme, že by mu bolo všetko poddané. Ale toho, čo si málo menším od anielov učineného, vidíme Ježiša. Pre utrpenie smrti korunovaného slávou a cťou, aby milosťou Božou za každého okúsil smrť. Opäť je tu syn prirovnávaný k anielom. Ale vidíte ten rozdiel oproti tomu textu, ktorý sme predtým čítali? Tuto je len o málo menší než anieli. Ako je to možné, že z toho večného Boha, stvoriteľa neba aj zeme, stvoriteľa anielov, tu máme zrazu popis, že on je o málo menší od anielov. Pretože tu je syn popisovaný ako spasiteľ. Ako Boh, ktorý sa stal človekom. Boh, ktorý na seba zobral našu ľudskú prirodzenosť. A stal sa tak menším od anielov, ktorých sám stvoril. Viete si predstaviť tú lásku? Aká veľká musí byť Božia láska, keď toto Pán Boh pre nás urobil? Ale nie len to. Ale on sa dostal aj na úplné dno ľudskej spoločnosti. Pretože prišiel sem nie na to, aby tu bol oslavovaný, schválený, aby mu slúžili, ale aby sám slúžil. Aby zomrel smrťou, ktorá bola považovaná za najopovrhovanejšiu smrť. Smrť na kríži. Pokračujme ďalej. verše 10 až 18. Lebo mu sme v tej druhej kapitole, hej? Druhá kapitola, 10. až 18. verš. Lebo mu svedčalo, pre ktorého všetko a skrze ktorého všetko, ktorý doviedol mnoho synov do slávy, veľvodcu ich spasenia dokonalým učiniť utrpením. Lebo ako posvedzujúci, tak i posvedzovaní, všetci sú z jedného, pre ktorú príčinu nehanbí sa volať ich bratmi. Keď hovorí, zvestovať budem tvoje meno svojim bratom, prostred zhromaždenia ti budem spievať chvály. A zase, ja sa budem nadejať na neho. A zase, hľa, ja a deti, ktoré mi dal Boh. Tedy, keď deti stali sa účastnými tela a krvi, tak aj on podobným spôsobom stal sa účastným toho istého, aby smrťou zahladil toho, ktorý má vládu smrti, to jest diabla. A vyprostil ich všetkých, ktorí bázňou smrti po celý čas žitia boli držaní v rabstve. Lebo, tak sa nazdám, nezaujíma sa anielov, ale sa zaujíma semena Abrahámovho, prečo bol podlžný byť vo všetkom pripodobnený bratom, aby bol milosrdným a verným veľkňazom, čo do vecí u Boha, aby zmieril hriechy ľudu. Lebo tým, že sám trpel, keď bol pokúšaný, môže spomáhať pokúšaný. Ježiš Kristus je tu nazvaný našim bratom. Je to ešte inak. Ježiš Kristus sa nehanbí nás nazvať svojimi bratmi. Viete, čo to je? Viete, koľkokrát sa človek hanbí priznať k Ježišovi? A Ježiš sa nehanbí priznať k človekovi. Nás, ktorí sme hriešní, slabí, nestáli, on, Boží syn, stvoriteľ neba aj zeme, sa znižuje k nám a nazýva nás našimi bratmi, svojimi bratmi. Ako je to možné? 11. verš hovorí, ten, kto posvedcuje, ako aj tí, čo sú posvedcovaní, pochádzajú z jedného. Ten, kto posvedcuje, to je nám jasné. Posvetenie pochádza od Boha. Ale ktorí sú tí, čo sú posvedcovaní? 16. verš hovorí, neujíma sa anielov, ale Abrahámovho potomstva. Posvedcovaní sú tí, ktorí patria do Abrahámovho potomstva. Ale toto nie je potomstvo na základe etnického usporiadania spoločnosti. Toto je potomstvo na základe viery. Nie na základe tela. A keď prejdeme kúsok ďalej do 11. kapitoly listu Židom, tak môžeme čítať verše 8 až 14. 11. kapitola 8 až 14. verš. Vierou Abraham, súd zvolaný, poslúchol, keď mu kázal Boh, aby vyšiel zo svojej vlasti a išiel na miesto, ktoré mal dostať za dedičstvo. A vyšiel bez toho, že by bol vedel, kam ide. Vierou pohostinil v zemi zasľúbenia ako v cudzej a býval v stanoch s Izákom a Jakobom so spoludedičmi toho istého zasľúbenia. Lebo očakával mesto, majúce základy, ktorého remeselníkom a staviteľom je Boh. Vierou i sama Sára dostala moc založiť semeno a porodila mimo času veku, keďže mala za verného toho, ktorý zasľúbil. Preto sa ich aj z jedného, a to už umrtveného, naplodilo množstvom ako hviezd na nebi a ako nesčíselného piesku na brehu mora. Tí všetci pomreli vo viere bez toho, že by boli dostali Bohom dané zasľúbenia, ale ich zďaleka videli a boli presvedčení o nich a vítali ich a vyznávali, že sú cudzincami a putníkmi na zemi. Lebo tí, ktorí hovoria také veci, zjavne ukazujú, že hľadajú vlast. Abraham je charakterizovaný svojou dôverou v Pána Boha. A jeho potomkovia sa prejavujú rovnako, tak ako Abraham. Aby sme tomu ale správne porozumeli, ja už som povedal slovo dôvera. My v tom texte máme viera. A to je slovičko pistis, ktoré ale predstavuje, ono má tri rozmery. Dá sa preložiť ako viera, ale aj ako dôvera, ale aj ako vernosť. Čiže vždy, keď v Biblii máme v Novom zákone slovo viera, tak si musíme predstaviť všetky tieto tri aspekty toho slova. Je to viera, dôvera, ale aj vernosť. Čiže týka sa to vzťahu. Ne? Abrahamová viera sa teda prejavuje dôverou a vernosťou Bohu. Prejavuje sa vzťahom s Pánom Bohom. A Abrahamovi potomkovia sú tí, ktorí vyznávajú, že tu na zemi sú len cudzincami a pútnikmi. Inak povedané, oni nedôverujú tomu, čo je na tejto zemi. A dôverujú synovi. Ale aj otcovi. Oni dôverujú Bohu. A ich vlast je inde, než na tejto zemi. Svoj domov majú tam, kde býva Ježiš Kristus. A preto ich viera sa neprejavuje len tým vzťahom, ale aj vernosťou. Že oni žijú podľa iných pravidiel. Podľa pravidiel nebies. Nie podľa pravidiel zeme. Charaktery týchto ľudí sú pretvárané Duchom Svätým a preto sú nazvaní bratmi Ježiša Krista. Popis Ježiša ako spasiteľa pokračuje ďalej. Najprv bol označený ako o málo menší než anieli, potom ako brat tých, ktorí majú vieru, dôveru aj vernosť k Bohu. Tretia kapitola v tomto popise pokračuje ďalej. Prečítajme si prvých 6 veršov v tretej kapitole. Preto, svätí bratia, účastníci nebeského povolania, hľaďte na apoštola a veľkňaza nášho vyznania, na Krista Ježiša, ktorý bol verný tomu, ktorý ho tým učinil, ako aj Mojžiš v celom jeho dome. Lebo on je uznaný za hodného na toľko väčšej slávy od Mojžiša, nakoľko väčšiu česť ako dom má ten, kto ho vystavil a zariadil. Lebo každý dom býva vystavený od niekoho a ten, kto všetko vystavil a zariadil, je Boh. A Mojžiš, pravda, bol verný v celom jeho dome, jeho služobník na svedectvo toho, čo malo byť hovorené. Ale Kristus, ako syn, nad jeho dielom, ktorého domom sme my, a k smelú dôveru a chválu nádeje až do konca pevnú dodržíme. Mojžiš bol Židmi považovaný za toho najväčšieho človeka, ktorý kedy žil. Kristus je ale väčší. Kristus ako človek, ako spasiteľ, je väčší než Mojžiš. Mojžiš je len predobrazom Krista. Ježiš je tu prirovnávaný k staviteľovi, ktorý postavil dom, teda svoju cirkev, ale súčasťou, jednou z tých tehličiek v tom dome, je aj Mojžiš. A Kristus je nad týmto domom. On je ten staviteľ, ktorý stavia na skale. A tou skalou je dielo spasenia, ktoré vykonal. Teda jeho smrť na kríži a vzkriesenie. Skalou, na ktorej stojí cirkev, nie je Mojžiš, ako si to mysleli Židia. A možno dodnes myslia. Nie ňou ani Peter, ako si to predstavujú mnohí kresťania. Tou skalou je dielo spásy Ježiša Krista. To, čo sme doteraz hovorili, keď sme si predstavovali Ježiša ako stvoriteľa, keď sme si predstavovali Ježiša ako spasiteľa, toto všetko máme spoločné aj s väčšinou ostatných kresťanských cirkví. Ale teraz prichádzame na ďalší rozmer. A to Ježiš ako veľkňaz. Vo 4. kapitole budeme čítať 14. a 16. verš. Keď tedy máme takého veľkého veľkňaza, ktorý prenikol nebesia, Ježiša, Syna Božieho, Držme vyznanie. Lebo nemáme veľkňaza, ktorý by nemohol súcitiť s našimi slabosťami, ale pokúšaného vo všetkom, podobne nám, bez hriechu. Pristupujme tedy so smelou dôverou ku trónu milosti, aby sme dostali milosrdenstvo a našli milosť na pomoc v pravý čas. Ježiš Kristus je našim veľkňazom na nebesiach. Je to veľkňaz, ktorý je zároveň Bohom a zároveň človekom. On pozná dokonale naše trápenia, ťažkosti, skúšky, ktorými prechádzame, pretože on sám nimi prešiel. On je však dokonalým veľkňazom, pretože sa na rozdiel od nás nedopustil žiadného hriechu. Nepotrebuje prinášať očistné obete za seba, ako to musel robiť Áron a všetci ostatní kňazi. On sám je tou obeťou, ktorá zmila všetky hriechy sveta. Otvorme si ešte v 5. kapitole. Tam budeme čítať prvých 10 veršov. Lebo každý veľkňaz braný z ľudí ustanovuje sa za ľudí, čo do veci u Boha, aby donášal dary a obeti za hriechy, ktorý by po miere mohol cítiť s nevedomými a blúdiacimi, keďže aj sám obňatý slabosťou. A pre ňu je povinný, ako za ľud, tak i za seba, donášať obeti za hriechy. A nikto si sám neberie tej česti, ale ten, ktorý je volaný od Boha, tak ako aj Áron. A tak aj Kristus neoslávil sám seba, aby bol veľkňazom, ale ho oslávil ten, ktorý prehovoril k nemu. Môj syn si ty, ja som ťa dnes splodil. Ako aj na inom mieste hovorí, ty si kňaz na veky podľa poriadku Melchisedekovho, ktorý v dňoch svojho ľudského tela so silným krikom a so slzami obeťou doniesol prosby a úpenlivé modlitby k tomu, ktorý ho mohol zachrániť od smrti a bol vyslyšaný pre svoju bohabojnosť. A on, hoci bol syn, neučil sa poslušnosti z toho, čo trpel. A súd zdokonalený stal sa všetkým, ktorí ho poslúchajú, pôvodcom večného spasenia. Nazvaný súd od Boha veľkňazom podľa poriadku Melchisedechom. V týchto veršoch je nám nádherným spôsobom vysvetlené, čo to znamená byť veľkňaz. Veľkňaz je v prvom rade zástupca ľudí pred Bohom. Začínajú sa tu objavovať právnické termíny. Keď sa dostane človek na súd, musí mať svojho právneho zástupcu. A podobne to je aj v tomto prípade. Ježiš je takýmto právnym zástupcom ľudí, ktorí sa nechajú ním zastupovať. Aký bol rozdiel medzi kňazom a veľkňazom? Presne tak. Vrcholom židovského náboženského roka bol deň, ktorý sa nazýval Jom Kippur, alebo Deň zmierenia. Toto bol jediný deň, kedy mohol iba veľkňaz a nikto iný vstúpiť do najsvetejšej časti svetostánku, do svätyne svätých. A vstúpil tam preto, aby mohol vykonať očistenie svätyne. Tento sviatok bol vlastne obrazom Božieho očistujúceho súdu. Tento izraelský sviatok bol však len predobrazom toho, čo sa práve teraz odohráva vo svätyni svätých. Viete, ja som si často predstavoval, že ten chrám alebo tá svätyňa nebeská, ktorá je, že to je niekde v nebi, v nejakom meste, proste nejaká budova a Pán Ježiš v jednom momente prechádza z jednoho oddelenia do druhého. Ale takýto výklad neobstojí. Ono je to niečo viac. Keď je niečo nazvané, že je to nebeské, tak to znamená, že to prekonáva realitu tohto sveta. Realitou, ktorej bola tá starozákonná izraelská svätyňa. Ak by sme to mohli povedať, tak priestorovo, tak vlastne celý vesmír je Božou svätyňou. A Biblia hovorí, že ani ten ho neobsiahne. Nebeské je niečo, čo prevyšuje to pozemské. A viete, čo je tou pravou nebeskou svätyňou? Skúste. Čo by mohlo byť tou pravou nebeskou svätyňou? Tam, kde je Boh. A kde je Boh? Kde má byť Boh? Amen. Toto je ono. Pamätáte si, čo sa nachádzalo vo svätyni svätých v izraelskej? Bola tam truhla zmluvy a v tej truhle zmluvy bolo čo? Bola tam palica, bola tam miska s manou a bol tam zákon. A teraz si všimnime, keď sa pozrieme do 8. kapitoly listu Židom a prečítame 10. verš. Všimnite si, lebo toto je zmluva, ktorú uzavriem s domom Izraelovým po tých dňoch, hovorí Pán. Dám svoje zákony, kam? Do ich mysle a napíšem ich na ich srdcia a budem im Bohom a oni mi budú ľudom. Prosím vás pekne, v liste Židom, kde sa nachádza ten Boží zákon? V mysli a v srdci, je to v nás. My sami sme svätyňou svätých. A Boží súd, predadventný súd je o tom, že má byť očisťovaná táto svätyňa. Apoštol Pavel hovorí, že naše telá sú chrámami Ducha Svätého. A očisťujúci súd, ktorý musí prebiehať, tak má prebiehať v nás. V 9. kapitole listu Židom prečítame 13. a 14. verš. Lebo jestli krv kozlov a bykov a popol jalovice, kropiaci zobecnených, poškvrnených, posvecuje na čistotu tela, o koľko viac krv Kristova, ktorý skrze večného ducha obetoval sám seba bezvadného Bohu, očistí vaše svedomie od mŕtvych skutkov, aby ste svetoslúžili živému Bohu. O čom je to očisťovanie, svätý? O čom je ten súd? Súd je o to, že my sa rozhodujeme otvoriť dvere, na ktoré Ježiš klope, list do Laodice je v zjavení a čaká, kým mu otvoríme, aby mohol s nami povečerať. Očistenie svätyne je to, keď dovolíme, pretože syn to robí skrze ducha, tam je to napísané, Duchu Svätému, aby začal očisťovať nás. Aby urobil to, čo Kristus dvakrát urobil v Jeruzalemskom chráme, odkiaľ vyhnal kupcov, peňazomencov a tých, ktorí poškvrňovali Boží dom. To isté musí prebehnúť aj v nás. To je očisťovanie svätyne. To je súd, ktorý aktuálne prebieha. A ono sa to týka každého nás osobne. Či dovolíme Pánu Bohu, aby to očistenie vykonal, alebo nie. Je to proces, kedy človek sa zbavuje všetkých falošných bohov. Boží očistujúci súd je to, ak dovolíme Pánu Bohu, aby začal pretvárať nás znútra. Aby nás začal pretvárať na svoju podobu. Viete, Kristovo víťazstvo nad hriechom nie len víťazstvo na kríži, ktoré nám zabezpečuje, že my, ak mu vyznávame svoje hriechy, ktoré sme spáchali, tak budú navždy zmazané. Kristovo víťazstvo nad hriechom má ešte aj ďalší rozmer. A to ten, že keď Kristus prebýva v nás, tak zvíťazíme nad pokušeniami, ktoré nás ešte len čakajú. Toto je rozmer Ježiša Krista ako veľkňaza. Preto Pán Boh dovolil, aby sme objavili, že máme pamätať na sobotný deň a nie na nejaký iný. Pretože on sa snaží nás pretvárať do svojej podoby. Aby ten Boží zákon bol v nás. Ale nie je to zákonníctvo. Zákonníctvo je jeden z tých falošných bohov, ktorý musí byť odstránený. Lebo zákonníctvo to je obchod. To je to peňazomenectvo. Hej? To je to, čo Pán Ježiš vyhnal tých kupcov z toho chrámu. Pretože ja si vlastne za plnenie zákona kupujem spasenie. To je zákonníctvo. Ale toto je niečo iné. Ja už som spasený. Ale podriadujem svoju vôľu, svoj život Božiemu duchu. A on spôsobí to, že začnem víťaziť aj nad pokušeniami, nad ktorými som doteraz nevedel zvíťaziť. To je rozmer Ježiša Krista ako veľkňaza. Ospravedlnenie z viery, o ktorom tu vlastne teraz hovoríme, je v tomto zmysle jedinečným svetlom, ktoré naša cirkev dostala od nebeského Otca. Ak sa pozrieme aj do spisov sestry Whiteovej, tak ona hovorí, toto je posolstvom trojanielského posolstva. To je to, čo aktuálne teraz máme hlásať a kázať. To je ono. Ježiš nie je len stvoriteľ, nie je len obetný baránok, nie je len kráľ a sudca, ale aj veľkňaz, ktorý nás očisťuje znútra, naše svätyne. Pozrime sa ešte do listu Židom 10. kapitoly, 11. až 18. verš. A každý kňaz stojí svetoslúžiac deň ako deň a často donáša tie isté obeti, ktoré nemôžu nikdy sňať hriechy. Ale on, donesúc jednu bytnú obeť za hriechy, navždy sa posadil po pravici Božej. A teraz už len očakáva, až budú jeho nepriatelia položený za podnož jeho nôh. Je moja láska k peniazom nepriateľ, ktorý by som mal položiť pod Božie nohy? Je moja láska k moci nepriateľ, ktorý by som mal dať Pánu Bohu ako podnož jeho nôh? Tých falošných bohov máme mnoho. Čokoľvek. Môže ním byť auto, môže ním byť dom, zamestnanie, môžu ním, tí falošní bohovia môžu byť aj dobrí na prvý pohľad. Môže to byť rodina. Je to čokoľvek, čo kladieme pred Pána Boha na prvé miesto. Keď to urobíme, keď tí nepriatelia budú položení za podnož jeho nôh, čo sa stane? Pokračujeme, lebo jednou obeťou zdokonalil navždy tých, ktorí sa posväcujú. To je posvedcovanie. A svedčí nám i Svätý Duch, lebo potom, keď prv povedal, toto je zmluva, ktorú uzavriem s nimi, po tých dňoch, hovorí Pán, dám svoje zákony, a zase to tu máme, na ich srdcia a napíšem ich na ich mysle. A na ich hriechy a na ich nepravosti viacej nikdy nespomenie. A kde je toho odpustenie, tam viacej netreba obeti za hriech. Wow. Božia milosť je obrovská. Jeho láska k nám sa zdá byť úplne bezodná. Bratia a sestry, toto je skutočné posolstvo o Ježišovi ako našom veľkňazovi. Nebeskou svätyňou sú naše srdcia a naše mysle. Ježiš čaká, kým mu svoju pýchu, svoju sebestačnosť, našu domnelú múdrosť nepoložíme za podnož jeho nôh. Keď to urobíme, Náš Pán nám zasľubuje, že dá svoje zákony na naše srdcia a napíše ich do našej mysle. Čo to pre nás znamená? Od 19. verša v 10. kapitole sa píše: Keď tedy máme, bratia, smelosť do vchodu do svätyne v krvi Ježišovej, ktorý to vchod nám vysvetil ako cestu novú a živú cez oponu, to jest cez svoje telo, a veľkého kňaza nad domom Božím, pristupujme s pravdivým srdcom v plnej istote viery, majúc pokropené srdcia a tak očistené od zlého svedomia. A telo umyté čistou vodou, držme vyznanie, nádej neochvejne, lebo je verný ten, ktorý zaslúbil. A pozorujme sa navzájom tým cieľom, aby sme sa roznecovali k láske a k dobrým skutkom, neopúšťajúc svojho zhromaždenia, ako majú niektorí obyčaj, ale napomínajúc sa. A to tým viacej, čím viacej vidíte, že sa blíži ten deň. Ježiš Kristus ako náš veľkňaz, ako náš spasiteľ, ako náš stvoriteľ nás volá, aby sme mu dôverovali. Aby sme mu podriadili svoju myseľ. Aby sme mu podriadili svoju vôľu. Nespoliehajme sa na vlastnú silu. Nespoliehajme sa na vlastnú vierovku náboženskú. Všetko sa môže stať falošným Bohom, ak nemáme na prvom mieste Ježiša Krista. Plne sa musíme spoľahnúť na Neho, na Jeho krv, ktorú za nás vylial, a na Jeho mocné dielo, ktoré môže vykonávať v nás práve teraz, ktorým nás pripravuje vlastne na Jeho druhý príchod. Skončím slovami, ktoré autor listu Židom uzatvára svoje pojednanie o Kristovi, ale aj o nás. A to je v 13. kapitole, 20. a 21. verš. A Boh pokoja, ktorý vyviedol toho veľkého pastiera oviec z mŕtvych na základe krvi večnej zmluvy nášho Pána Ježiša, nech vás ráči učiniť dokonalými v každom skutku dobrom, aby ste činili jeho vôľu, pôsobiac vo vás to, čo je ľúbe pred jeho tvárou, skrze Ježiša Krista, ktorému sláva na veky vekov. Amen.